Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Nema ljepše vjere od hrišćanske, čitat ćemo dijelove žitija svetog Vasilija Ostroškog, koga slavimo 29. aprila po crkvenom i 12. maja po građanskom kalendaru. U svakom narodu i svakom vremenu sve čovjeko ljubivi Gospod daje crkvom svoje svetitelje, koji će njegov vjerni narod prosvećivati i osvećivati i na zemaljskom putu njegovom ka carstvu nebeskom rukovoditi. I u srpskom narodu, otkako on postade Hristov, Gospod neprekidno davaše svoje svetitelje, u kojima se Bog proslavljaše i posvjedočavaše, a pravoslavni ljudi kroz njih spasavaše i bogougodno prosvetljivaše. Mnoge i velike svetitelje Gospod dade svakom kraju zemlje srpske, u svakom vremenu njegove istorije i u prvo doba slobode i u kasnije doba ropstva. Tako i zahumskoj zemlji srpskoj, a kroz nju i svemu rodu svetosavskom dade Bog u teško doba turskog ropstva, ovog svetog i bogonosnog oca našeg Vasilija, novojavljenog čudotvorca Ostroškog i Zahumskog. Sveti otac naš Vasilije, nazvan Ostroški, rodi se u humskoj zemlji, današnjoj Hercegovini, kojom ranije vladaše Sveti Sava prije svog odlaska u Svetu Goru. A po povratku iz Svete Gore, kada ustanovi srpsku arhijepiskopiju, Sveti Sava u toj zemlji osnova Zahumsku episkopiju, kojom kasnije upravljaše i ovaj sveti otac naš Vasilije kao mitropolit njen. Ali treba prvo izložiti po redu njegovo sveto žitije. Sveti Vasilije rodi se u selu Mrkonjić u Popovom polju 28. decembra 1610. godine od pobožnih i blagočestivih pravoslavnih roditelja Petra Jovanovića i supruge mu Anastasije. Roditelji na krštenju dadoše djetetu ime Stojan, a zatim ga naučiše strahu Božijem i svakoj dobroj mudrosti. Blaženi Stojan od djetinjstva bješe bistrog uma i vrlo pametan, a dušom bješe sav okrenut ka Bogu vrlinom pobožnosti. Prvu školu vrline i pobožnosti Stojan izuči u svojoj kući, jer se u njegovoj porodici više mislilo o Bogu i duši nego o zemaljskom i prolaznim stvarima. Druga škola njegove pobožnosti bješe mu post, molitva i stalno pohađanje bogosluženja u crkvi. Iako mlad, prepodobni je redovno išao na sveta crkvena bogosluženja. Stupajući na prag hrama Božjeg, on je pravio metanija i pobožno cjelivao najprije crkveni pod, a onda i sveti krst i svete ikone u hramu. Na svetoj liturgiji je stajao sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju, kao da stoji pred prijestolom Božjim. Odlikovao se svakda smirenošću i ozbiljnošću, a također i milostivošću srca i duše. Njegova porodica bješe siromašna, jedva da hljeba imađeše koliko treba. No on, ni ono malo hljeba što je jeo, nije nikada jeo sam, nego je uvijek dijelio sa drugima, osobito kada je kao čobanin čuvao ovce zajedno sa drugim čobanima. Njegove reditelje mržah mu neki zli susjedi, otpadnici od vjere i poturčenjaci, pa tu mržnju svoju okrenuše i protiv mladog Stojana zbog njegove pobožnosti i mudrosti. To bjehu prva iskušenja za mladu dušu njegovu, koja će kasnije imati da trpi još mnoga takva iskušenja. Da bi dijete sklonili od neprijatelja, a ujedno želeći da se on i knjizi i pismenosti nauči, roditelji ga odvedoše u najbliži u tom kraju manastir zvani Zavala, koji bješe posvećen vavedenju presvete Bogorodice i kojem iguman bješe Stojanov stric Serafin. Manastir bješe poznat u hercegovačkom kraju i imađeše poveće bratstvo. U manastiru bješe učenih monaha, imađehu tamo i dosta knjiga. Ovdje se blagorazumni mladić Stojan nauči mudrosti svetoga pisma i svetih otaca i također i korisnim svjetskim naukama. Čitajući knjige i riječi svetih otaca, duša mu se raspali ljubavlju prema Bogu i svetom podvižničkom življenju, te zato želješe da se zamonaši. U manastiru Zavali prepodobni ostade neko vrijeme, pa onda pređe u manastir Uspenja presvete Bogorodice zvani Tvrdoš u Trebinjskom kraju, u kome bješe i sedište Trebinjske eparhije. Živjeći u ovom manastiru, blaženi još više zavole monaški život i zato uveće svoje podvige, jer sada konačno odluči da ovdje primi sveti i anđeovski čin monaški. Sve vrijeme on ovdje provođaše u postu, bdenju i molitvama, i u tjelesnim trudovima. Kada zatim bi zamonašen, na monašanju dobi ime Vasilije. Ovo mu ime bješe znak da se u budućem podvižništvu i episkopstvu svom ugleda na svetog i velikog jerarha crkve Božje, Vasilija Velikog. Poslije nekog vremena prepodobni ti udostojen i đakonskog i svešteničkog čina. I služaše od tada pred prijestolom i žrtvenikom Božjim sa svakom pobožnošću i čistotom. Pošto provede još neko vrijeme u ovom manastiru, on otide u Crnu Goru kod tadašnjeg mitropolita cetinskog Mardarija, koji ga zadrža kod sebe na Cetinju, ali uskoro između njih dvojice dođe do neslaganja oko jedne veoma važne stvari, o kojoj ćemo sada progovoriti. U to vrijeme bješe se proširilo u zapadnim pravoslavnim krajevima usiljena latinska propaganda. Klerici rimski, zvani jezuiti, poslani iz Rima od rimskog pape da koriste teško stanje robovanja i stradanja pravoslavnih, e da bi ih obratili u svoju latinsku jeres i počinili papskoj vlasti, bjehu nasrnuli u to vrijeme na krajeve Primorske, Crnogorske i Hercegovačke. Na njihov podmukli rad protiv pravoslavnih skrenu pažnju mitropolitu Mardariju, revnitelj pravoslavlja Blaženi Vasilije, ali mitropolit nehajaše, zato i bješe popustiv prema unijatskoj propagandi. Blagodareći svoje vjeri i privrženosti pravoslavlju, a također i revnosnom djelovanju prepodobnog Vasilija protiv unije, pravoslavni narod i svještenstvo ne podlegoše latinskoj propagandi. A prepodobni savjetovaše mitropolitu da borbeno istupi protiv neprijatelja crkve i da se ničega ne plaši kad je u pitanju odbrana vjere i istine Hristove, ali to mitropolit ne poslušao. Šta više, on poče da spletkari protiv svetog Vasilija i da ga lažno okrivljuje pred narodom. Narod nije povjerovao tim klevetama mitropolitovim jer je dobro znao da za sveto i bogugodno življenje Vasilijevo i mnogo ga je poštovao i volio. Ali želeći da se udalji od zlobe i spletkarenja, prepodobni se vrati natrag u svoj manastir Tvrdoš. No ni tamo on ne prestade da se bori za očuvanje pravoslavne vjere i za zaštitu svoga naroda od opake tuđinštine. Zato i bi od naroda nazvan revniteljem pravoslavlja. Propaganda nekih od gore spomenutih jezuita ili unijata izmislila je kasnije neka dva pisma iz 1660. i 1671. godine u kojima se tobože sveti Vasilije obraćao rimskom papi Aleksandru VII. I Klimentu X. i navodno priznao ih tražeći u naknadu za to ni manje ni više novac od pape. Ova pisma u stvari su falsifikovana, lažno napisana i neistinito potpisana od samih jezuita, koji su na taj način htjeli da se pohvale svojim uspjesima pred svojim starješinama u Rimu. U to vrijeme Turci još više otpočeše mučiti srpski narod i pljačkati domove po selima, a ljude odvoditi u ropstvo. U tome su naročito prednjačili zli vojnici Alijage. Oni opljačkaše crkve i manastire i svu zemlju opustošiše, jer narod u strahu pobježe uz bjegove i sve pritište takva bijeda da ni Izraelcima u Egiptu nije bilo gore od toga. Obesni pak hercegovački Sandžak Beg pohvata tih godina sve narodne prvake i pogubi ih sve po redu. Iako ljubljaše da živi u manastiru svetog apostola Luke u Župi Nikšićkoj, a uz to bješe teće obnovio i manastir svetog velikomučenika Dimitrija u selu Pope kraj Onogošta gdje također obitavaše, svetitelj bi prinuđen da se udalji iz ovog novog svog sjedišta jer bješe pritešnjen ovim i drugim turskim zulumima. Zato on nađe jedno skrovito mjesto u koje namjeravaše da se povuče. To mjesto bješe jedna pećina u Pješivcima pod planinom Zagarču. Tamo on uredi sebi keliju i htjede ostati duže u njoj. Doznavši zato dođeše k njemu stariji ljudi iz okoline i usavjetovše mu da je bolje da pređe odatle u manastir Ostrog, što svetitelj odmah i posluje. U Ostrogu je svetitelj već bio čuo i za njegove podvižnike znao, osobito za vrlinskog igumana ostroškog prepodobnog starca Isaiju. Ovaj vrlinski starac podbizavaše se veoma strogo i bogougodno u jednoj pećini iznad gornjeg manastira Ostroga. Kada se prestavi iz ovog života, Bog proslavi njegove svete mošti, ali ih Turci ubrzo pronađoše i na ognju spališe. Došavši u sveti manastir Ostrog, sveti Vasilije se najprije zaustavi u podnožju Ostroške planine, zatim ode u gornji Ostrog i nastani se u pećini ovog prepodobnog podvižnika Isaije. Od tada on sa toga mjesta upravljaše svojom mitropolijom i to punih 15 godina. U Ostrogu on počeo okupljati oko sebe i druge monahe i podvižnike i sa njima obnovi crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, koju ranije bjehu sagradili prethodni ostroški podvižnici. Nešto kasnije on podiže i ukrasi crkvicu časnog i životvornog krsta u ostroškoj stijeni, koja se zatim i živopisa i sačuva sve do današnjeg dana. Jednom riječju, on nastojaše da se njegova ostroška pećina pretvori u pravi manastir, te da po ugledu na ostale pravoslavne manastire bude rasadnik duhovnog života za narod. Kada se bratstvo u manastir uveća, on tada postavi za igumana Isaiju, unuka onog prepodobnog Isaije iz sela Popa kod Onogošta. Sam pak svetitelj odada se ovdje najstrožim podvizima, jer nalagaše na sebe podvig za podvigom, sve teži od težega. Iako zidaše crkve i kelije i sopstvenim rukama nošaše kamenje za građenje, on usto brinjaše i o svojoj eparhiji i o poverenoj mu pastvi, pritom nikako ne umanjujući svoj podvig neprestanog bogomislija, molitvenog bdenja i isposništva. Hranjaše se samo voćem i povrćem i svršavaše metanija i ostale podvige monaškog života. Tijelom bejaše suv, a licem žut kao vosak i sav beše hram Presvetoga Duha. Ipak, svetitelj nije boravio samo u isposnici. Sa svojih ostroških duhovnih visina silazio je i u narod i dijelio s njim mnogovrsna stradanja njegova kao prvi pastir njegov. K njemu stadoše dolaziti ljudi sa svih strana, i to u velikim masama, i tražiti njegovu pomoć i duhovnu i tjelesnu utjehu. Još za života narod ga smatraše svetim i zato mu sa svih strana priticahu. Mnogi tada osjetiše čudesnu moć njegove molitve i proslaviše za to Boga. Proganjena i zlopaćena hercegovačka raja sklanjaše se ispred turskih zločina k svetitelju Ostrog i mnogi starci, žene i djeca ostajahu duže vremena kod svog vladike. A blaženi duhovni otac njihov i pred Bogom molitvenik brinjaše o njima i hranjaše ih i blagodareći i pomoći okolnih sela. Iz ostroške isposnice on održavaše redovne veze sa srpskim patrijarcima u peći i sa njima se dopisivaše, a kad mogaše i posjećivaše ih. Njima se žaljaše sveti vladika mitropolit na veliku zlobu ljudsku koja ga okruživaše. Naime, u blizini manastira Ostroga živio je neki knez Rajić sa svojih 6 sinova, koji svetitelju i manastiru činjahu mnoge i velike nepravde. O tome je ovako pisao sveti Vasilije u svom zaveštajnom pismu. Pišem radi potvrde istini, da znaju hrišćani da bijah neho vrijeme u Ostrogu u pustinji i priložih tamo sav svoj trud i usredno i sve svoje imanje i ništa ne poštedih Boga radi i milosti radi svete Bogorodice. I sa nekom bratijom uz pomoć Božju obnovih tamo ono što se i na samom dijelu vidi. A mnogi mi pakost činiše, ali mi Bog bi pomoćnik u svakom dobrom dijelu. A ovo pišem da znaju crkveni služitelji koji će poslije mene služiti Bogu i svetoj Bogorodici u Ostrogu, u studenoj steni toplote radi Božje, da znate i vi hrišćani koji poslije mene budete. Zbog nasilja kneza Rajića i zbog silne zlobe ljudske, svetitelj pomišljaše da se preseli iz Ostroga na neko drugo mjesto, gdje bi nastavio svoje podvige. Pomišljao je tom prilikom da otide na svagda u Svetu Goru. Ali u sebi osjećaše da je ta zloba delo demona, e da bi ga omeli u njegovom mrlinskom podvigu. Uz toga umoliše je i susjedni Bjelopavlići, predvođeni svojim duhovnikom, sveštenikom Mihajlom Boškovićem, da ih ne ostavlja same bez njegove blagodatne pomoći i molitvene zaštite. Svetitelj odluči da ne napušta Ostrog i da do kraja trpi nepravde. Ali ipak pođe 1667. godine blaženom patrijarhu Maksimu Peć i ispriča mu svoje tadašnje i narodno stanje. Sjatjajiši patrijarh napisa pismo knezu Rajiću i narodu Bjelopavličkom i u njemu opominje narod da čuvaju i pomažu manastir Ostrog, a prećaše prokletstvom svakome onome ko bi se drznuo da i dalje pakosti svetitelju i monasima. Ovome knezu Rajiću i sam sveti Vasilije proreče da zbog nasilja koje čini manastiru, svi će mu sinovi poginuti. Ovo proroštvo svetiteljevo ubrzo se ispuni. Ožalošćen knez Rajić pođe tada svetom ocu Vasiliju i ispriča mu nesrećnu pogibiju svojih sinova. Svetitelj utješi kneza i savjetovaše mu da se kaje za grijehe svoje i grijehe svoje djece. Tom prilikom on mu proreče da ako se bude iskreno pokajao, Gospod će ga utješiti i opet će ga blagosloviti velikim muškim potomstvom. Ovo predskazanje svetiteljevo uskoro se ispuni i knez opet dobi nekoliko muške djece. Još mnoga druga predskazanja svetiteljeva obistiniše se za vrijeme njegovog života, a također i mnoga se čuda molitvama njegovim dogodiše. Neumoran u podizima molitve, posta, fizičkog truda i rada, kao i mnogobrojnih briga za zemaljska i nebeska dobra svoje pastve, svetitelj Ostroški dostiže polako i do kraja svog ovozemaljskog života. Upokoji se mirno, bez bolova i patnje, lako predavši dušu svoju u ruke Gospoda svog, 29. aprila 1671. godine u svojoj keliji iznad ostroške isposnice. Iz stene, pored koje se upokojio, docnije izrasla jedna vinova loza, iako u stijeni nema ni malo zemlje. U času svetiteljevog blaženog predstavljenja, kelija se njegova zablista neobičnom i nadzemaljskom svjetlošću. Tijelo svetog Vasilija ostroški monasi sahraniše u grob ispod crkvice svetog Vavedenja Majke Božje. Odmah po predstavljenju svečevom, narod poče dolaziti na njegov grob i moliti mu se, kao što mu dolažaše i za vrijeme njegovog zemnog života. A na grobu se počeše dešavati mnogobrojna čuda, koja ni do danas u Ostrogu ne prestaju. 7 godina poslije upokojenja, 1678. godine, svetitelj se javi u snu nastojatelju manastira svetog Luke u Župi kod Nikšića, igumanu Rafailu Kosijerevcu, i naredi mu da dođe u Ostrog i otvori grob njegov. Iguman ne pridade ovome snu poseban značaj i ne otide. Isti san se ponovi drugi put, iguman ponovo ne otide. 3. put se javi sveti Vasilije igumanu obučen u vladičastrke odežde i sa kadionicom u rukama. I dok svetitelj kađaše kadionicom, ispade žar iz kadionice i opeče igumana po licu i rukama. Iguman se tada probudi i sa strahom velikim ispriča to viđenje svoje bratiji. Onda se dogovoriše i kretoše u manastir Ostrog. Došavši u Ostrog i sve po redu ispričavši ostroškim monasima, udariše najprije svi u strogi post, svakodnevno držeći sve molitveno pravilo i služeći svete liturgije. A 7. dana, ukadivši svečev grob, otvoriše ga. I pred njima se ukazao svetitelj u proslavljenom tijelu, koje biješe žuto kao vosak i sve mirisaše kao bosiljak. Onda monasi uzeše njegovo sveto tijelo, položiše u kovčeg i prenesoše u hram Vavedenja Presvete Bogorodice, gdje ono i do danas počiva. Oh,